หัวข้อต่อไปก็คือเรื่องสมถกรรมฐานและอานิสงส์คำว่าสมถกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานเป็นอุบายสงบใจคือทำใจของบุคคลให้สงบถ้าจะถามว่าสงบจากอะไรก็ตอบว่าสงบจากความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงนั่นเองจะเป็นระดับที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งท่านใช้คำว่านิวรณ์ที่แปลว่าสิ่งที่กั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีได้ก็แบ่งออกเป็น5ประการด้วยกันคือความคิดในแนวที่จุดนึกถึงเรื่องที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจเรียกว่ากามฉันท์ซึ่งก็หมายความว่าความคิดไปด้วยสายของโลภะนั่นเองแต่ความคิดถึงเรื่องที่รับแค้นไม่พอใจโกรธแค้นขัดเคืองต้องการจะโต้ตอบทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าพยาบาทคือในแต่ความคิดสายโทสะในอาการของจิตที่ง่วงเหงาหานอนซึมซึมหงอยเหงาหดหู่เพริ่มเพริ่มจิตชื่นชาเย็นจนถึงกับมีอาการที่เราเรียกว่าเซนที่ท่านใช้คำว่าสีนมิทะซึ่งก็เป็นอาการของโมหะบ้างอาการของโลภะบ้างและความคิดที่ฟุ้งซ่านทัดสายไปในอารมณ์ต่างๆถึงพูดจนควบคุมไว้ไม่ได้แล้วเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาภายในที่เรียกว่าสัจจะกุกุจจะซึ่งเป็นอาการของโมหะคือความหลงและโทสะคือความโกรธความคิดในแนวเพื่อแปลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆที่ท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉาเมื่อบุคคลปล่อยให้ความคิดทั้ง3ทั้ง5ประการนี้เกิดขึ้นครอบงำใจจะทำหน้าที่แผดเผาจิตใจของบุคคลให้เร่าร้อนทัดสายไปตามแรงของกิเลสตอนนั้นมันวิธีแก้ก็ทรงใช้หลักที่เรียกว่าสมถกรรมฐานคือทำใจให้สงบในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้อารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งของใจหรือเป็นที่ตั้งของสติซึ่งจะทำความสงบให้แก่ใจนั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากการที่ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากนั้นที่จริงเป็นการเสนอเพื่อเลือกสำหรับบุคคลทั้งหลายลักษณะที่เราเรียกว่าลางเนื้อชอบลางยาคือคนบางคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอาจจะเกิดความสงบแต่พอปฏิบัติอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่เกิดความสงบก็ได้ลักษณะของอารมณ์ที่ทรงสอนให้กำหนดระลึกนั้นเมื่อจัดเป็นกลุ่มก็มีถึง40ประเภทด้วยกันแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูตัวของอารมณ์จะพบว่าเป็นเรื่องของกลางๆที่เรียกว่าอัปยากตธรรมคือไม่ใกล้กับกิเลสเกินไปและส่วนที่เป็นกุศลซึ่งห่างไกลจากกิเลสเมื่อถ้าไปตรึกนึกเรื่องที่ใกล้กิเลสใจจะสงบได้ยากและส่วนมากแล้วก็จะไหลไปสู่อำนาจของกิเลสเพราะการตั้งสติระลึกในอารมณ์จึงเน้นไปที่สิ่งที่เป็นกลางๆกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของคนถ้าจำแนกไว้ในส่วนของสมถกรรมฐานนั้นจำแนกจริตเอาไว้เป็น6จริตด้วยกันแต่ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรได้จำแนกจริตเอาไว้เป็น4ที่จริงคือ4หรือ6ก็คือกันหกนั้นเป็นการจำแนกในรูปของรายละเอียดออกไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันถ้าเราจับทางดูเราจะเห็นว่ามันก็เกาะกลุ่มกันเป็นคู่ๆไปก็มีอยู่เพียง3คู่ลักษณะอารมณ์ก็คล้ายๆกันประการแรกท่านเรียกว่าราคะจริตคือจิตตรึกนึกไปถึงเรื่องรักใคร่พอใจชอบใจที่มักหนักไปในเรื่องเหล่านั้นอารมณ์ส่วนใหญ่จะตกไปในเรื่อง ที่รักใคร่พอใจยินดีเพลิดเพลินในเรื่องหลงซึ่งก็หมายความว่าโดยพื้นจิตแล้วนิวรณ์ข้อแรกคือกามฉันท์ก็เกิดขึ้นมากกว่าข้ออื่นกรรมฐานที่จะแก้ก็ทรงวางไว้ในรูปที่จะให้บุคคลมองถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแต่ในชั้นแรกก็เพียงแต่ให้ตั้งสติระลึกอยู่และระลึกดูอยู่ด้วยความสงบเช่นพวกกายกตาสติจะดูกายของเราซึ่งเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีสำหรับบุคคลทั้งหลายเมื่อจริงก็เป็นกฎธรรมชาติอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเราไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของสตรีและในขณะในทํานองตรงกันข้ามก็ทรงแสดงว่าพระองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจสตรีได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสของบุรุษเพราะงั้นเมื่อเป็นโลกของสัมผัสปัญหาใหญ่มันคงอยู่ที่นี้ดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลพิจารณาถึงร่างกายในแง่ที่เป็นจริงมากขึ้นโดยแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆเรียกว่ากายกตาสติคือแยกร่างกายออกเป็น32ส่วนด้วยกันก็โดยเห็นว่าเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินจริงๆแต่ถ้าหากว่ามองขนาดนี้ยังไม่เห็นพระทรงสอนกรรมฐานประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าอสุภกรรมฐานคือไปศึกษาความจริงจากซากศพก็ได้แก่ชีวิตที่เคยสวยงามเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจของบุคคลนั่นเองถึงเมื่อแตกทำลายไปแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นและเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นและคนที่เราหลงเพลิดเพลินยินดีอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อต้องการจะให้ผ่อนคลายความกำหนัดจริตประเภทหนึ่งเรียกว่าโทสะจริตคือมีความคิดก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ด้านหยาบคายหรือว่าดุร้ายก็แล้วแต่ว่าจะแรงขนาดไหนตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำจิตใจของบุคคลให้กระด้างเพราะงั้นธรรมะที่จะทำให้ลดความกระด้างลงไปก็คือเรื่องของพรหมวิหารทั้ง4ประการเราทรงสอนกรรมฐานประเภทพรหมวิหารทั้ง4คือเมตตาการตั้งจิตศาสนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นดูอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนต้องการจะเห็นคนสัตว์ที่กำลังประสบความเดือดร้อนดูหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นแสดงความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นเขาประสบความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าและวางใจเป็นกลางได้เมื่อคนอื่นเขาประสบความพิบัติพรหมวิหารทั้ง4ประการนี้จะทำจิตใจของบุคคลให้อ่อนลงแล้วก็ลดความกระด้างลงไปโดยลำดับประเภทที่3เรียกว่าโมหะจริตจะมีความหลงลักษณะเป็นเรื่อยๆเจื่อยๆอืดช้าไม่ค่อยกระจับกระเจงมีความคิดไม่ค่อยประติดประต่อทำการงานไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าจิตใจมีความว้าวุ่นสับสนพระทรงสอนให้ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่อานาปานสติกรรมฐานคือการตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกของตนประเภทหนึ่งเรียกว่าศรัทธาจริตคือมีความเชื่อหนักภายในด้านความเชื่อคือน้อมใจเชื่อในเรื่องต่างๆได้ง่ายที่จริงคนศรัทธาจริตนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเขาไปเชื่อในบุคคลในวัตถุในเรื่องราวอะไรเข้าที่จริงเขาก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายคนพร้อมที่จะรับฟังความคิดความเห็นของบุคคลอื่นคือพื้นอัธยาศัยมันก็อ่อนโยนแต่ที่น่าห่วงก็คือว่าไปคบใครเข้าเท่านั้นเองคนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระอรหันต์ของเรารูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะศรัทธาจริตที่เด่นชัดมากก็ได้แก่พระองคุลิมานคือท่านในชั้นแรกก็ไปเชื่ออาจารย์ติสาปาโมกจนถึงกับเลือกฟังคำของอาจารย์ติสาปาโมกลงทุนเป็นโจรไปฆ่าคนที่พักหมายไก่กองแต่พอพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่กี่ประโยคท่านก็เชื่อแล้วท่านก็กลับมาเป็นพระอรหันต์ไปได้นี่แสดงว่าประการสำคัญมาอยู่ที่ไปเชื่อใครก็เท่านั้นเองดังนั้นเพื่อให้ควบคุมความเชื่อเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องพระเจ้าก็สอนในเรื่องที่เราเรียกว่าอนุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของศีลคุณของการบริจาคไปช่วย แล้วควบคุมความเชื่อเขาให้ไปถูกทางแล้วก็มียึดมีหลักยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมจริตประการที่3เรียกว่าพุทธิจริตประการที่5เรียกว่าพุทธิจริตคือพวกนี้เป็นเจ้าถ้อยหมอความเจ้าเหตุเจ้าผลชอบแสดงความคิดความเห็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองลักษณะก็แข็งกร้าวคล้ายๆกับโทสะจริตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะคิดอยากจะพิจารณาก็มีกรรมฐานกลุ่มหนึ่งที่สอนให้คิดให้พิจารณาเช่นให้แยกร่างกายออกไปเป็นธาตุสี่แยกออกไปเป็นส่วนๆเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็ย่อยดินน้ำลมไฟออกไปอีกทีหนึ่งจะดูลักษณะใดที่แข็งซึ่งอยู่ในกายนี้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้นก็ให้ดูว่านั่นก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดินเท่านั้นเองหรือแม้ก็ไปแยกพวกอาหารเขาเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญากระดูกความปฏิกูลของอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายว่าอาหารเหล่านั้นมีที่เกิดมีที่อยู่มีลักษณะยังไงและต่อไปจะเป็นยังไงเป็นต้นเพื่อเห็นว่าร่างกายเรานั้นได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งปฏิกูลสกปรกต่างๆเหมือนกับภาชนะใส่ของสกปรกมันก็มีความสกปรกอยู่ในภาชนะเหล่านั้นหรือตัวภาชนะเองก็สกปรกตามไปด้วยอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามิตกจริตคือมีความคิดพร่านไปในอารมณ์ต่างๆจิตใจก็ไม่ค่อยจะสงบนั่นก็สอนให้พิจารณาพวกอานาปานสติหรือพวกตั้งสติระลึกอยู่ที่พวกกสิณเป็นต้นสรุปแล้วกรรมฐานมันก็มี40ประการด้วยกันกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าอนุสติคือตั้งสติย้อนระลึกบ้างตามระลึกบ้างแล้วก็ระลึกอยู่ในขณะนั้นบ้างระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของศีลของตนคุณของการเสียสละบริจาคของตนคุณของเทวดาแล้วก็ระลึกถึงเรื่องของความตายระลึกถึงกายระลึกถึงลมหายใจเข้าออกระลึกถึงพระนิพพานเรียกว่าเป็นอนุสติ10ประการหรือไม่งั้นก็เป็นระลึกกสิณ10กสิณที่จริงมันก็เป็นอารมณ์ธรรมดาอย่างเช่นเป็นภูตกสิณคือดูที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟเราเรียกว่าดูในปริมณฑลคือในขอบข่ายที่จิตใจไม่ว่าวุ่นสับสนตามปกติท่านก็ทำเป็นวงกลมๆเข้าประมาณสัก4นิ้วหรือ8นิ้วแล้วก็นั่งเพ่งดูให้จิตสงบอยู่กับดวงกสิณเหล่านั้นกรรมฐานประเภทนี้ในตอนแรกก็ไม่ได้หลับตาคือต้องลืมตาดูไปจนนั่งบริกรรมไปเช่นสมมติว่าเราจะใช้ดินเป็นวงกลมกสิณหรือใช้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวดูก็ได้หรือจะดูช่องอากาศก็ได้หรือสรุปว่ามีที่ดูสักแห่งหนึ่งดูอะไรก็ได้จะให้ใจสงบอยู่ในที่นั้นก็มีข้อแม้ว่าอย่าดูอารมณ์ที่มันใกล้ต่อกิเลสไม่ใช่ว่าไปดูคนที่สวยงามหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าคนที่เราไม่ชอบเราถ้าอย่างนั้นมันใกล้กิเลสดูแล้วใจจะไม่สงบนั่นก็ดูสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งก็เป็นธรรมชาติธรรมดามันก็ดูได้ทุกผลทุกแห่งอาจจะเป็นใบไม้อาจจะเป็นสีต่างๆอาจจะเป็นท้องฟ้าอาจจะเป็นแม่น้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยจะตั้งสติระลึกให้สงบอยู่ที่สิ่งนั้นๆรวมแล้วก็มี10ประการเหมือนกันทีนี้พวกพรหมวิหารก็อีก4รวมแล้วก็เป็น24แล้วก็พวกอาหารเรปฏิกูลสัญญา1ก็เป็น25จะดูธาตุวัฏฐานจะดูธาตุ4แยกก็เป็น4แต่ก็เป็นกรรมฐาน1ก็รวมแล้วก็เป็น26กับอสุภาษิตก็รวมเป็น36แล้วก็กรรมฐานอีกชุด1มี4ข้อแต่ว่ากรรมฐานชุดนี้ไม่ได้เจริญในช่วงนี้เขาเรียกอรูปกรรมฐานคือผู้ปฏิบัติก็จะต้องผ่านสมาธิจนได้บรรลุรูปฌานไปก่อนจึงเจริญกรรมฐานอีก4ข้อนี้สรุปแล้วว่าอนุสติ10กสิณ10ปสุภาษิตพรหมวิหาร4อาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวัฏฐาน1แล้วก็รูปกรรมฐาน4รวมแล้วก็เป็น40อารมณ์ด้วยกันดูแล้วคล้ายๆจะมากแต่ว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการเสนอให้เลือกเฉย สนอเรื่องเฉยๆจับตรงไหนก็ได้เอาสักเพียงอย่างเดียวก็แต่ละกรรมฐานนั้นก็มีผู้เจริญประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเพราะพวกนี้ถ้าในถือเป็นเพียงที่ตั้งของสติกำหนดระลึกอย่างที่ยกตัวอย่างเอาไว้พระอาจารย์ยกตัวอย่างไว้ว่าพวกอารมณ์นั้นเปรียบเหมือนหลักหรือเสาจิตนั้นเปรียบเหมือนลูกโคที่กำลังสนสติซึ่งจะต้องใช้ไปนั้นก็เปรียบเหมือนเชือกซึ่งใช้ผูกด้านหนึ่งก็ผูกไว้ที่หลักหรือเสาด้านหนึ่งก็ผูกไว้ที่คอโคจึงจะเห็นว่าตัวการใหญ่นั้นก็อยู่ที่โคกับเชือกส่วนหลักนั้นจะเป็นหลักอะไรก็ได้อาจจะผูกกับหญ้าก็ได้อาจจะผูกกับใบไม้กิ่งไม้ก็ได้เสาก็ได้หรือปากหลักขึ้นมาก็ได้ก็อะไรก็ได้แค่ผูกอยู่ก็แล้วกันการเจริญกรรมฐานจึงมุ่งที่จะให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติท่านจะเห็นว่าเอาแล้วไม่มีรูปแบบที่มากเป็นพิเศษอะไรตัวการใหญ่ก็คงอยู่ที่เช่นสมมติว่าเราจะเจริญอานาปานสติกรรมฐานตัวอานาปานสติกรรมฐานที่จะเจริญในตอนต้นจริงๆนั้นก็มีเพียงว่าให้เข้าไปสู่ที่สงัดแต่ก่อนจะเข้าไปสู่ที่สงัดนั้นให้ตัดอารมณ์เครื่องเศร้าเครื่องกังวลทั้งหลายออกไปใช้คำว่าปริพุทธสรุปว่าเรื่องอะไรก็ตามความคิดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ตามเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ตามก็ให้ตัดออกไปที่ท่านแบ่งเอาไว้ท่านแบ่งไว้สิทธิ์ที่จริงเราจะกระจายออกไปยังไงก็ได้สรุปว่าพวกอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตนั้นก็ตัดออกไปแล้วก็มาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันก็คือลมที่เรากำหนดระลึกอยู่แล้วเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมันก็ดูลมหายใจอย่างนั้นเองดูอยู่เท่านั้นเองแล้วถ้าแกไม่เกิดเปลี่ยนแปลงก็ดูอยู่อย่างนั้นพอเกิดเปลี่ยนแปลงก็ดูเนี่ยจุดของความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแสดงในรายละเอียดต่อไปก็สรุปว่าโดยรูปแบบแล้วมันก็เรียนเพียง5นาทีก็ได้แล้วก็ทำอย่างนี้ทุกทีแหละคล้ายๆกับเรียนวิธีรับประทานอาหารหรือว่าวิธีดื่มอะไรก็ตามมันก็เรียนมาแล้วมันก็ดื่มอย่างนั้นตลอดชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดื่มนั้นได้แต่รูปแบบในการดื่มหรือรูปแบบในการรับประทานมันก็คือกันทีนี้ปัญหาสำคัญว่าในการปฏิบัติเราเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราจริตอะไรอย่างสมัยพระพุทธเจ้าเองนั้นพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะลงวางกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ได้องค์นี้ให้กรรมฐานอย่างนี้องค์นี้ให้อย่างนี้องค์นี้ให้อย่างนี้มีเคยพบหลักฐานในอัตถกถามหาสมัยสูตรปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยให้กรรมฐานแปลกออกไปถึง500วิธีเลยครับมีพระอยู่500องค์เป็นพวกราชกุมารในราชวงศ์สักยะและกุริยะยกพวกไปบวชกันเป็นการใหญ่พวกที่ฝากถวายตัวไว้ตอนพระโพธิสัตว์ประสูติใหม่พอพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งเขาจะเบี้ยวแต่พระญาติไม่ยอมเพราะคนสมัยนั้นก็ถือเรื่องสัจจะมากในสุดก็แนะนำให้ออกบวชพวกนี้ก็บวชพร้อมๆกันทีเดียวถึง500พระเจ้าก็นำไปที่ป่ามหาวันก็เป็นพระกษัตริย์ล้วนๆพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์พวกเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์แล้วก็เรียกมาสอนกรรมฐานทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์แล้วท่านเหล่านั้นก็บรรลุมาตามลำดับนั่นเองและกรรมฐานที่สอนนั้นเป็นการสอนไม่เหมือนกันดูแล้วคล้ายๆจะเกิน40แต่จริงไม่ใช่เกิดมันเป็นวิธีในกรรมฐานเหล่านั้นปัญหาว่าพื้นฐานของคนนั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออินทรีย์แตกต่างกันดังที่กล่าวพระเจ้าท่านก็วางได้เพราะว่าพระองค์มีพยานรู้ว่าคนนั้นควรจะสอนอย่างนี้คนนี้ควรจะสอนอย่างนี้แล้วผลนั้นคือจะออกมาในรูปของการสงบนิวรณ์ได้เหมือนกันและคุณสมบัติเหล่านี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเอาขนาดพระสารีบุตรเองท่านก็ไม่รู้ค วลาเกิดปัญหาขึ้นท่านก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันก็ต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นคนแก้จะมีลูกศิษย์ท่านรูปหนึ่งเป็นคนหนุ่มรูปหล่อเป็นบุตรนายช่างทองมาก่อนท่านก็คิดว่าไอ้เด็กหนุ่มๆมันก็คงจะคิดถึงเรื่องสาวๆเพราะงั้นวิธีแก้ก็คือสอนให้ดูอสุภะจะดูซากศพต่างๆเพื่อให้ผ่อนคลายความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสลงไปปรากฏว่าองค์นี้ไปนั่งกรรมฐานดูซากศพหรือฟุ้งซ่านใหญ่กลัวผีด้วยไปกันใหญ่ใจก็ไม่สงบในที่สุดพระสารีบุตรก็ต้องเอาไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นซึ่งท่านจะเห็นว่าโดยถ้ามองตรงๆตัวมันก็ต้องดูอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าใช้ให้ดูดอกบัวดอกบัวที่ทำด้วยทองคำสวยงามเหลือเกินท่านก็เป็นช่างทำทองมาแล้วเป็นนักศิลปะก็ดูเพลิดเพลินอยู่ในดอกบัวทองคำเสร็จแล้วพอใจสงบอยู่ที่ดอกบัวทองคำพระเจ้าก็บันดาลให้ดอกบัวทองคำนั้นเขียวลงไปโดยลำดับกลีบก็ร่วงจนในที่สุดก็เปื่อยเน่าผุพังไปท่านก็เห็นในชั้นแรกมันก็เป็นสมถกรรมฐานคือตอนมองสงบเนี่ยก็เป็นสมถกรรมฐานตอนดอกบัวเริ่มเหี่ยวท่านก็คิดถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็หมายความมามองในแง่ของไตรลักษณ์นั่นเองมองในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองแล้วในสุดไอ้ดอกบัวเหล่านั้นก็เปื่อยเน่าผุพังไปท่านก็พิจารณาเทียบเคียงถึงสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงตัวท่านเองก็เห็นว่าก็ตกอยู่ในใจรักเจริญในปัจจนาก็บรรลุมรรคผลในตรงนั้นเองนี่จะเห็นได้ว่าความรู้ในรายละเอียดนั้นไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีก็สร้างบารมีมาขนาดเป็นพระสาวกเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องมองในลักษณะรวมๆว่าแม้จะทรงจำแนกแสดงกรรมฐานออกไปถึง60ถึง40ประเภทแต่ที่กล่าวแล้วแต่ว่าลักษณะของจริตทั้ง6ประการนั้นถือสังเกตว่าพวกราคะจริตเป็นความคิดแนวดิ่งคือดิ่งไปในเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจโทสะจริตคือคิดไปในแนวดิ่งเหมือนกันแล้วก็ดิ่งไปในรูปของสิ่งที่ตนไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจโมหะจริตมันก็คิดครึ้มๆหมุนๆอยู่อย่างนั้นเองพุทธทาจริตก็คิดแนวดิ่งคือดิ่งไปในเรื่องที่ตนปักใจเชื่อพุทธิจริตก็คิดแนวดิ่งคิดไปในแนวเรื่องที่ตนวิเคราะห์วิจัยศึกษาค้นคว้าตรวจสอบพิจารณาวิตกจริตก็คิดครึ้มๆฟุ้งๆคือจะเห็นว่าลักษณะของความคิดวิตกจริตกับโมหะจริตเป็นความคิดแนวเดียวกันอินทรีย์จริตเป็นความคิดแนวเดียวกันตถาจริตกับราคะจริตคิดแนวเดียวคิดแนวชอบโทสะจริตกับพุทธิจริตคิดแนวเดียวกันเป็นแนวที่ตนไม่พอใจกับแนวที่ตนต้องการจะวิเคราะห์ตรวจสอบเพราะลักษณะความคิดเหล่านี้จึงพร่านจึงแล่นมันจะเล่นแนวดิ่งหรือเล่นในแนวหมุนก็ตามแต่สรุปว่าเป็นความคิดแนวดิ่งเป็นความคิดในแนวที่วิ่งไปดังนั้นกรรมฐานข้อนี้ที่มีความเป็นสากลพระพุทธเจ้าจึงแสดงพวกอนาปานสติกรรมฐานลักษณะของอนาปานสติกรรมฐานนั้นจะเห็นว่าคือคุมจิตให้อยู่กับที่ในชั้นแรกก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ว่าในรายละเอียดกันไปโดยลำดับคือให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งหมายความว่าเมื่อจิตไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจะแล่นในแนวดิ่งหรือแล่นในแนวหมุนหรือแล่นในแนวทัดสายก็ตามมันก็ไม่แล่นใจก็เกิดตั้งมั่นเป็นความสงบขึ้นมาได้อนาปานสติกรรมฐานจึงเป็นกรรมฐานที่ทรงใช้มากเป็นพิเศษและแม้แต่พระองค์เองก็ทรงใช้กรรมฐานข้อนี้บางครั้งมีคนปฏิบัติแล้วเกิดความสับสนจะมีคราวหนึ่งพระเจ้าสอนพวกอสุภกรรมฐานพระเกิดเจริญอสุภกรรมฐานแล้วเกิดรังเกียจตัวเองเกิดเหนื่อยหน่ายตัวเองเกิดเหม็นตัวเองแล้วมองตัวเองเป็นซากศพจนรู้สึกขยะแขยงไม่กล้าจับต้องตัวเองแล้วถึงฆ่าตัวเองตายไปเลยบางคนก็ขยะแขยงไม่กล้าฆ่าก็ต้องจ้างให้คนอื่นฆ่าเลยก็ตายกันมากมายหลายกองเวลาพระเจ้าเสด็จมาแก้ก็แก้ด้วยให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานดังนั้นเมื่อเรายังจับทิศทางอะไรไม่ได้จ จึงมาเน้นไปที่ตัวอนาปานสติสมถานคือคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลวิเคราะห์ตรวจสอบดูจริตของตนก็ที่จริงบุคคลแต่ละคนนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นจริตอะไรคำว่าจริตนั้นพึงเข้าใจว่าเราก็มีครบทั้ง6จริตนั่นแหละแต่ว่าจริตอะไรที่มากดูวันเวลาในแต่ละวันในความคิดตกไปในเรื่องอะไรมากตกไปในเรื่องรักใคร่พอใจมากตกไปในเรื่องเชื่อง่ายมากหรือตกไปในเรื่องไม่พอใจมากเป็นต้นมันก็วิเคราะห์ดูจริตของตนแล้วก็อาจจะปฏิบัติในแนวของการตรวจสอบดูแต่ยังไม่แน่ใจว่ากรรมฐานอะไรที่ถูกกับจริตปัญญาสายของตนแล้วก็อาจจะทดสอบดูในแนวของฐานสติบ้างคือตั้งสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าดูบ้างสักระยะหนึ่งดูที่ว่าความสงบมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ทดลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้ที่จริงก็ดีก็คงเป็นกรรมฐานด้วยกันแต่ว่าเราคงจะเปลี่ยนกันอยู่นานคือต้องเลือกกันอยู่นานเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอารมณ์กรรมฐานข้อไหนที่จะทำใจของบุคคลแต่ละคนให้สงบทีนี้เมื่อยังไม่แน่ใจเช่นนั้นเราก็ต้องจับที่อนาปานสติไว้ดังกล่าวแล้วดังนั้นในที่นี้จึงมาเน้นที่อนาปานสติซึ่งจะต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปทีนี้ปัญหาว่าการเจริญกรรมฐานหรือการทำความดีทั้งหลายนั้นเราก็ต้องการผลหรืออานิสงส์คราวนี้ท่านสาธุชนได้โปรดสังเกตว่าเรามีคำที่พูดถึงผลมันเกิดขึ้นจากการกระทำความดีที่แพร่หลายอยู่นั้นมีอยู่3คำคำหนึ่งก็คือผลคำหนึ่งก็คือวิบากคำหนึ่งก็คืออานิสงส์แต่คำว่าผลนั้นอาจจะเป็นผลของความดีก็ได้ของความชั่วก็ได้คำว่าวิบากอาจจะเป็นผลของความดีก็ได้ความชั่วก็ได้แต่ถ้าคำว่าอานิสงส์แปลว่าผลนั้นไหลออกจากการกระทำหรือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่จริงมันก็น่าจะเป็นทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าท่านใช้ส่วนใหญ่ท่านใช้ไปในแง่ของความดียังไม่พบอานิสงส์ของความชั่วหรือท่านไม่ใช้สมมติเราจะใช้มันคงจะได้เพราะว่ามันก็เป็นผลเช่นเดียวกันทีนี้การเจริญกรรมฐานนั้นสมถกรรมฐานก็มีผลมีอานิสงส์อานิสงส์นั้นท่านจำแนกแสดงเอาไว้มากเฉพาะในที่นี้จะกล่าวบางประการประการแรกก็คือบาลีท่านใช้คำว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายหรือของผู้ปฏิบัติทั้งหลายและเนื่องจากอานาปานสติกรรมฐานเป็นระดับจิตสิกขาหรือสมาธิเพราะความบริสุทธิ์จึงมีอยู่2ชั้นก็ก่อนจะมาถึงชั้นนี้เราก็ผ่านชั้นศีลมาแล้วจึงเกิดเป็นลูกของศีลวิสุทธิ์คือความหมดจดในชั้นศีลหมายความว่าสามารถสงบกิเลสหยาบๆซึ่งล้นออกมาทางกายทางวาจาได้แล้วก็จิตตวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดในชั้นจิตจะทำให้จิตใจของเราสามารถสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการดังกล่าวลงไปได้สงบมากสงบน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าขอเพียงจะเกิดความสงบขึ้นมาสักจุดหนึ่งก็ถือว่ามันก็สะอาดกว่าเดิมก็คล้ายๆกับเราเริ่มซักผ้ามันก็เริ่มสะอาดไปโดยลำดับแต่ว่าใช้นิ่งๆรวดเดียวจะสะอาดก็ซักไปค่อยๆสะอาดไปประการต่อไปก็คือโสกะปริเดวนังสมาติกมายะคือทำให้บุคคลผ่านพ้นหรือล่วงพ้นความโศกความร่ำไรรำพันไปได้คราวนี้จะเห็นว่าความโศกตามปกติแล้วจะเกิดจากสิ่งที่เรารักการต้องพัดพลาดการต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการต้องสูญหายไปการพัดพลาดจากคนจากสัตว์นั้นเป็นที่รักเป็นต้นนี้ก็เป็นที่ตั้งของความโศกทีนี้ใจที่สงบนั้นมันสงบกิเลสสายโลภะไอ้ความรักนั้นเกิดจากกิเลสสายนี้เมื่อกิเลสสายนี้แกสงบไปแล้วเวลาประสบกับความสูญเสียใจของบุคคลก็สงบไปได้จะตั้งมั่นไว้ได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกก็ไม่เศร้าโศก อารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรคร่ำครวญก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญอะไรเรียกว่าอยู่ในท่ามกลางเป็นผู้ไม่เศร้าโศกในท่ามกลางผู้เศร้าโศกไม่ปิริปิไรรำพันในท่ามกลางบุคคลที่ปิริปิไรรำพันกันเพราะอะไรเพราะในชั้นศีลในชั้นสมาธินั้นที่จริงก็มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งอย่างคนเจริญมาถึงชั้นสมาธิมันก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้อย่างน้อยที่สุดก็จะเข้าใจถึงความจริงที่ของชีวิตเช่นว่าเพียชนคนเป็นที่รักของเราต้องตายไปหรือพลัดพรากจากไปถ้าจะร้องไห้เสียใจหรือเศร้าโศกร่ำไรไปยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเป็นสิ่งไม่ควรกระทำแต่ว่าเราอาจจะอาศัยความพลัดพรากความสูญเสียนั่นเองทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เช่นทรงสอนหน้าที่ของบุตรธิดาว่ามารดาบิดาตายแล้วก็ให้ทำบุญที่กุศลให้แก่ท่านนั่นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์แก่ลูกเองและประโยชน์แก่มารดาบิดาแต่ไม่ได้สอนให้ว่ามารดาบิดาตายไปแล้วก็ต้องร้องไห้3วัน7วันเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรพระเจ้าก็ไม่สอนโดยทรงแสดงไว้ว่าการร้องไห้เมื่อต้องพลัดพรากสูญเสียในลักษณะนั้นมีผลเสียหรือไม่เกิดผลดีอะไรประการแรกก็คือญาติพี่น้องที่ตายไปก็ไม่รู้รับรู้ถึงการร้องไห้เสียใจของเราญาติพี่น้องที่มาในงานก็จะพลอยเศร้าโศกเสียใจตามไปด้วยร่างกายสุขภาพพลานามัยเราก็ต้องเสื่อมโทรมลงไปแล้วคนที่เป็นศัตรูเราก็จะชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเห็นเราประสบความพิบัติจะเห็นว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองเพราะฉะนั้นไม่สอนให้กระทำแต่ว่าการที่บุคคลจะไม่กระทำได้ใจก็ต้องสงบพอสมควรถ้าไม่อย่างนั้นเราแก้ปัญหาในชั้นนี้ไม่ได้แล้วก็จงใช้คำว่าทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะคือจะความทุกข์ความโทมนัสนั้นจะดับไปความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาทางกายบ้างทางใจบ้างแต่จริงใจที่จริงแล้วใจเป็นตัวเสวยคือกายไม่ใช่เป็นตัวเสวยความทุกข์ใจเป็นตัวเสวยความทุกข์โดยเฉพาะคือทุกขเวทนาทีนี้ถ้าใจสงบใจสงบแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นก็สามารถบรรเทาความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือระดับของสมถกรรมฐานเป็นการบรรเทาไม่ใช่เป็นการละหรือการดับท่านใช้เป็นวิธีสยบกิเลสหรือสงบกิเลสไว้กิเลสที่จริงมันยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีหรอกคล้ายๆกับเราทำตะกอนในภาชนะให้ตกลงไปอยู่ข้างล่างน้ำข้างบนมันก็ใสแต่อย่าไปเขย่าแรงๆประเดี๋ยวตะกอนมันก็ขึ้นมาเพราะไม่ใช่ตะกอนได้หมดไปท่านอุปมาง่ายๆว่ามันเหมือนกับเอาศิลาไปทับหญ้าเอาไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าหญ้ามันหมดไปแต่ว่าศิลาไปปิดไว้ยากก็แสดงตัวอะไรออกมาไม่ได้เพราะงั้นตราบใดที่ศีลยังมีอยู่หรือสมาธิจิตยังมีอยู่กิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าสมาธิแตกไปกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นชั้นการสยบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นชั้นการทำลายแล้วก็ยายัสสะอธิกมายะคือให้บรรลุญาญธรรมคือการบรรลุญาญธรรมคำว่าญาญธรรมนั้นที่จริงแล้วหมายถึงธรรมะอันประเสริฐจะมองจากระดับใดก็ได้แต่ว่าถ้ามองระดับสูงก็คือเรื่องของมรรคผลนิพพานคือทำให้บุคคลประสบถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นที่เราเห็นได้ง่ายๆที่จิตใจเราจะมีความสงบมากยิ่งขึ้นจะมีความประณีตมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากจิตเป็นตัวกำหนดบทบาทที่บุคคลแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อใจสงบใจประณีตมันก็ลงไปชำระที่ศีลคือให้กายวาจาของบุคคลมีความสงบมีความประณีตตามไปมีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาที่สงบอกุศลสงบบาปธรรมที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าสันตะกายโยสันตะวาโจสันตะมโน คือมีกายสงบแล้วมีวาจาสงบแล้วมีใจสงบแล้วที่จริงๆแล้วมันก็เกิดมาจากสงบใจพอใจสงบแล้วกายวาจาก็ไม่ต้องพูดมันก็สงบเองเพราะว่าเมื่อใจไม่คิดปรุงไอ้ทางกายวาจามันก็ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเสียหน่อยให้ลองสังเกตว่าใจต้องคิดก่อนจึงจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ถ้าใจไม่คิดมันไม่ขยื้อนอะไรแล้วจิตใจของบุคคลที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่นั้นคือถ้าเราจะเอาระดับสมาธิพวกอกุศลซึ่งเคยขึ้นรุมรุมใจเราจะออกมาในรูปอะไรก็ตามเมื่อเราตัดต้นตอได้ทั้งห้าสายแล้วตลอดระยะเวลาที่สมาธิยังมีอยู่นั้นพวกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาไม่ได้จิตใจของบุคคลก็จะตั้งมั่นแล้วคุณธรรมส่วนอื่นๆที่กล่าวไว้เมื่อเช้าคือพวกศรัทธาพวกความเพียรพวกสติพวกปัญญาก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการในสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้มีเฉพาะเบื้องสูงคือต้องมองระบบเบื้องต่ำด้วยเพราะในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเรามีสมาธิเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับเรื่องของนามธรรมจิตใจแกก็เป็นนามธรรมอยู่แล้วเราก็ระลึกถึงพุทโธระลึกถึงอะไรเนี่ยซึ่งก็เป็นนามธรรมเหมือนกันถึงแม้แต่ระลึกลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรมที่ละเอียดเมื่อเราสามารถสงบอยู่กับรูปธรรมที่ละเอียดหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมส่วนใหญ่แล้วก็ง่ายต่อการที่จะทำใจให้สงบให้สงบอยู่ที่รูปธรรมเหล่านั้นเวลาทำงานมันก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเช่นจะอ่านหนังสือก็จะอ่านอย่างมีสมาธิความเข้าใจก็จะสูงขึ้นจะทำงานอย่างมีสมาธิผลงานก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการรวมพลังจิตของบุคคลซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพลังจิตของคนเรานั้นไม่ว่ามองในแง่ศาสนาหรือมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ตามถ้ามองในแง่ของพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงบางครั้งทรงสรุปว่าธรรมทั้งปวงถึงความรวมลงที่จิตดวงเดียวความไปทำมาอยู่ที่จิตดวงเดียวสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเกิดขึ้นที่จิตก่อนอื่นหมดเลยไม่ว่าอาคารสถานที่หรือจะเป็นสงครามอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นที่จิตก่อนคือคนคิดก่อนแล้วก็ค่อยออกมาเป็นรูปธรรมค่อยสั่งกายสั่งวาจาให้ทำไปตามนั้นแต่จริงแล้วมันเริ่มมาที่ใจก่อนเพราะงั้นถ้าบุคคลสามารถรวบรวมพลังใจได้ให้อยู่ในจุดเดียวกันก็จะมีผลในการทำลายกิเลสคือจะจัดกิเลสให้ออกไปได้โดยลำดับของเรานักวิทยาศาสตร์ได้แสดงว่าพลังจิตของคนนั้นถ้ารวมได้ถ้ารวมได้จริงๆสามารถจะผิดระเบิดปรมาณูได้ลูกหนึ่งแล้วก็มีอำนาจในการทำลายคือถล่มนิวยอร์กได้ทั้งเมืองด้วยพลังความคิดของคนที่รวมได้เพียงคนเดียวนั้นเขาพูดในแง่ของวัตถุแต่ที่จริงสมมติว่ารวมได้จริงๆจะเป็นพลังในทางสร้างสรรค์หรือไม่พลังในทางลบอย่างนั้นเป็นการรวบรวมในทางสายของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่ารวบรวมในทางผิดซึ่งท่านจะเห็นว่าอย่างรัสปูตินที่ทำลายราชวงศ์ของรัสเซียนั้นที่จริงก็เป็นพลังสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิมันก็ใช้ไปในทางทำลายได้เพราะมีอยู่สองสายสายหนึ่งมันเริ่มที่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไปจบลงที่มิจฉาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไว้ในทางที่ผิดก็กลายเป็นพวกไสยศาสตร์พวกเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆสายหนึ่งมันก็เริ่มที่สัมมาทิฏฐิไปจบลงที่สัมมาสมาธิซึ่งหมายความว่าจิตตั้งมั่นในทางที่ชอบแล้วก็สามารถขจัดพวกนิวรณ์อกุศลบาปธรรมต่างๆลงไปได้ลักษณะพลังที่รวมนั้น เราจะมองคล้ายๆกระแสน้ำที่จะไหลซัดสายไปในที่ต่างๆไหลเจือกนองไปในที่ต่างๆนั้นแม้ปริมาณแกมากจริงแต่ไม่มีการรวมตัวพลังในการสร้างสรรค์หรือทำลายมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าผู้ฉลาดสามารถรวบรวมกระแสน้ำเหล่านั้นไว้ในจุดเดียวกันอย่างพวกการประปาพวกเหมืองพวกอะไรต่ออะไรที่เข้ามาในท่อน้ำเราเห็นว่าที่จริงปริมาณน้ำมันน้อยไม่ได้มากอะไรเท่าไรแต่มีแรงผลักดันมีการรวมตัวสูงและมีการไหลในลักษณะที่ต่อเนื่องจึงใช้ไปในการทำลายหรือการสร้างสรรค์ก็ได้ประการที่สำคัญที่เราเห็นได้ง่ายเช่นการรวบรวมน้ำประปาเอาไว้ในท่อยางเป็นน้ำที่รวมแล้วเราก็เบี่ยงไปใช้อะไรก็ได้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเพราะใจที่เป็นสมาธิแล้วจึงไม่ได้มุ่งถึงมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวเพราะว่าที่จริงว่าผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ไกลนะฮะไม่ใช่เรื่องไกลๆสมัยพุทธกาลเองก็เรื่องไกลไม่ใช่เรื่องไกลพระเจ้าทรงแสดงว่าอัปปกาเตมนุเสสุเยจนาปาระกามิโนวทายังอิตราปาชาติระเมวานุทาวติคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ขึ้นฝั่งนิพพานได้คนส่วนใหญ่มันก็เลาะๆฝั่งไปเท่านั้นเพราะในชั้นของการเลาะๆฝั่งเนี่ยถ้ามาสามารถรวบรวมพลังจิตให้เกิดเป็นสมาธิได้มันก็กลายเป็นพลังในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขทิฏฐธรรมสุขวิหารให้ลองสังเกตคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันให้ลองสังเกตดูว่าเวลาจิตใจเราว่าวุ่นสับสนหรือถูกกระทบกระเทือนจากอารมณ์อะไรข้างนอกก็ตามมันนั่งทำใจสงบนั่งทำใจสงบเฉยๆและความรู้สึกรุนแรงที่ไข้โต้ตอบไข้ด่าตอบไข้ประหารตอบไข้ประทุษร้ายตอบมันก็ค่อยหายไปแล้วใจเราก็จะสงบจะเยือกเย็นคนอื่นก็จะทำอะไรไปเรื่องของเขาแต่เรานั้นสงบได้เรายุติเวรภัยได้เรายุติกิเลสได้ก็เป็นการชนะตัวเองซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการชนะในโลกนี้พอเราสามารถชนะอะไรต่ออะไรได้มากมายแก่กองและจึงผู้ชนะเหล่านั้นแสดงว่าเป็นผู้แพ้ในแง่ของธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าการฆ่าการทำลายฝ่ายตรงกันข้ามนั้นไม่ใช่ทำด้วยลำพังเราแต่ว่าเป็นคำสั่งของโลภะบ้างคำสั่งของโทสะบ้างคำสั่งของโมหะบ้างให้ฆ่าให้ฟันให้ทำลายล้างบุคคลเราอื่นแสดงว่าอยู่ภายใต้บงการของกิเลสกิเลสมันสั่งให้ทำมันผลักดันให้ทำแต่การที่บุคคลหยุดตัวเองเอาไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสตัวนั้นสั่งหรือบงการให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นผู้ที่ชนะซึ่งเป็นความสุขความสงบความภาคภูมิใจของบุคคลผู้นั้นแม้แต่พระอริยเจ้าเองเวลาท่านทำงานอบรมสั่งสอนประชาชนไปในที่ต่างๆท่านก็เหนื่อยร่างกายท่านก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิส่วนใหญ่ถ้านั่งสมาธิเป็นการพักชั่วคราวท่านจะเข้าไปแค่ทุติยฌานหรือเข้าปฐมฌานและทุติยฌานก็หยุดอยู่ที่ทุติยฌานไม่ได้ไปลึกแต่ถ้าเข้านานๆจะต้องอยู่การอยู่นานๆก็เข้าไปลึกอาจจะเข้าถึงสมาบัติหรือเข้าไปอยู่ถึง7วันคือสงบอยู่ตลอด7วันพระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์ก็ใช้อย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะเหน็ดเหนื่อยมากในส่วนพระวรกายไม่มีเวลาอะไรเป็นของพระองค์เองคนก็เข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เข้าเฝ้ากันด้วยพระพุทธเจ้าก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการชี้แจงในการตอบปัญหาในการเทศนาสั่งสอนในการประทานโอวาทในร่างกายของพระองค์นั้นก็คือร่างกายธรรมดาก็ต้องมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าถูกโรคภัยไข้เจ็บเฉียดแทงธรรมดาต้องใช้พลังของสมาธิขาดสมาธินั่งสมาธิเสียก็บำบัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปพลังของสมาธิที่มันเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาไม่ใช่ว่าโรคใหญ่ๆโรคที่ระดับธรรมดานั้นเราสามารถใช้พลังสมาธินี้ขจัดออกไปได้ สมาธิจึงเป็นประโยชน์มากในชีวิตประจำวันของบุคคลเพราะหลักการสำคัญในการเจริญส่วนสมถกรรมฐานนั้นอารมณ์จะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องขจัดเรื่องกังวลต่างๆออกไปยกตัวอย่างท่านสาธุชนมานั่งปฏิบัติอยู่ในห้องนี้อาจจะเอารถเอาคนเอาอะไรมารถก็ให้อยู่ที่รถคืออย่าเอารถขึ้นมาไว้ในห้องด้วยไม่ใช่เอาเป็นห่วงรถเป็นห่วงคนเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงงานเป็นห่วงถนนหนคว้าอะไรแต่ละอยู่คือสรุปว่านอกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วใจมันไม่สงบสมาธิมันก็ไม่เกิดเพราะว่าจิตคนเรานั้นจะระลึกถึงเรื่องอะไรก็ตามระลึกได้อย่างเดียวในขณะเดียวแต่พอดีจิตมันไปเร็วท่านทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกเช่นสมมติว่ายุงกัดที่ศีรษะกับหนามตำที่เท้ามันคล้ายๆรู้สึกพร้อมกันจริงๆแล้วเป็นการรู้สึกคนละขณะกันเพียงแต่ขณะแกไปเร็ววันถ้าจิตจะอยู่ที่ความสงบความคุ้งสั้นต่างๆก็เข้ามารบกวนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตวิ่งไปอยู่ข้างนอกคือวิ่งไปรับอะไรก็ตามนอกจากอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกในขณะนั้นไอ้ความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งบางครั้งบางคราวเรามีความเข้าใจผิดในการปฏิบัติสมถกรรมฐานเช่นว่าพอใครปฏิบัติกรรมฐานนะถามว่าเห็นอะไรไหมที่อยากเห็นอีกก็มานั่งหลับตาแล้วหลับอยากเห็นก็ลืมตาไปดูหลับตานั้นเขาต้องการไม่เห็นไม่ใช่ต้องการจะให้เห็นหลับตาเพื่อให้ดูรู้ที่จิตของเราถ้าจะเห็นก็เห็นพวกความสงบเห็นสมาธิเห็นความตั้งมั่นภายในจิตหรือพวกนิมิตพวกอะไรนั้นก็เป็นผลที่เกิดมาแต่ที่จริงไม่เกิดมันก็ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเกิดมันต้องเกิดของมันเองแต่ถ้าเราอยากให้เกิดเราจะต้องมองดูว่าถ้าอยากให้เกิดเช่นอยากเห็นดวงแก้วใสๆอยากเห็นสวรรค์วิมานอยากเห็นอะไรนั้นอยากเห็นเทวดาอยากเห็นอะไรก็ตามถ้าอยากถ้าเห็นเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากเราก็ต้องมองดูว่าไอ้อยากมันเป็นอะไรอยากนั้นเป็นกามฉันเป็นกามฉันนิวรณ์กามฉันนิวรณ์นั้นเป็นข้าศึกต่อสมาธิหมายความว่าถ้ากามฉันนิวรณ์เกิดสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาธิเกิดกามฉันนิวรณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำนองความมืดกับแสงสว่างอย่างที่ยกตัวอย่างไว้คือพวกนี้จะไม่มีลักษณะร่วมกันดังนั้นการนั่งกรรมฐานจึงไม่ใช่นั่งด้วยความอยากแต่จะต้องนั่งด้วยความสงบจิตจะต้องไม่วิ่งไปในเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะไม่วิ่งไปในเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าเรื่องที่ผ่านมาแล้วบางอารมณ์เราจะเห็นว่ามันก็ระลึกได้แต่ต้องอยู่เฉพาะเรื่องนั้นเช่นพวกศีลานุสติระลึกถึงศีลของเราเช่นเราสมาทานศีลมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ย้อนระลึกไปถึงตอนเช้าที่สมาทานศีลตรวจดูศีลของตัวเองมาตามลำดับว่าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์หมดจดหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีความสุดหมดจดก็จะเกิดปีติปราโมทย์ใจมันก็น้อมเข้าหาสมาธิพอเกิดปีติพอถึงจุดหนึ่งมันจะสงบจิตไว้ตั้งมั่นตั้งมั่นก็เดินเข้าหาสมาธิได้ทีนี้ถ้าเห็นความไม่บริสุทธิ์หมดจดทีนี้มีปัญหาจะต้องมาชำระศีลถ้าไม่ชำระศีลแล้วใจไม่ไปแล้วเพราะใจมันจะเกิดเรียกว่ากุกุจจะคืออึดอัดรำคาญหงุดหงิดเบื่อหน่ายเรียกวิปฏิสารคือเกิดร้อนใจเพราะนั้นเราก็มาชำระศีลของเราให้บริสุทธิ์แล้วก็นั่งสมาธิมาย้อนใหม่อย่างชาวบ้านปกติแล้วเขาก็มองเฉพาะศีลที่เราเริ่มรับไปคือไม่ได้มองไกลๆถ้ามองไกลๆมันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะว่าศีลแต่ละข้อไม่ใช่เรื่องรักษาได้ง่ายๆพระเองก็เริ่มมองไปจากลงโบสถ์คราวหนึ่งคือไม่ได้มองจากตั้งแต่วันบวชมาเพราะวันบวชนั้นยังไงมันก็ต้องอาบัติกันมาบ้างแล้วทั้งนั้นก็มองเฉพาะจุดที่จะเห็นความบริสุทธิ์หมดจดหรือพวกจาคานุสติเราจะเห็นว่ามันก็ย้อนระลึกถึงอดีตเหมือนกันย้อนระลึกถึงอดีตได้แก่การสละการบริจาคของตนให้มองเห็นความสมบูรณ์ในเจตนาในการบริจาคเสียสละเราเกิดปีติประโมทใจมันก็เดินเข้าหาสมาธิดังกล่าวแล้ว รือบางทีมันก็ระลึกถึงอนาคตก็มีเช่นว่าระลึกถึงมรณสติระลึกถึงความตายความตายที่มีแก่ตนนั้นยังไม่เกิดก็แสดงว่าเป็นการระลึกถึงความตายที่จะมีในอนาคตแต่ตัวกำหนดนั้นกำหนดอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันหรือกำหนดดูความตายลักษณะของความตายสภาวะของความตายที่ตัวรู้ตัวเห็นอยู่ในปัจจุบันเราจะดูบุคคลอื่นที่ตายไปแล้วถ้าคุมทิศทางอย่างนี้มันก็ไปได้หรือไม่จะถึงกับเหวี่ยงไปอดีตอนาคตไม่ได้เลยแต่ถ้าเหวี่ยงไปต้องเหวี่ยงไปอย่างมีทิศทางอย่างนี้มันก็ใจก็สงบอยู่ในที่นั้นสงบอยู่กับเจนระลึกถึงพุทธานติเราก็ย้อนระลึกเหมือนกันเพราะเรื่องของคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นคุณในอดีตแล้วก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่การมองเราก็ย้อนอดีตมาศึกษาเรื่องราวต่างๆของพระองค์ในอดีตจึงจะเห็นพระคุณของพระองค์เด่นชัดในใจในขณะนั้นก็ระลึกถึงอยู่ในตรงนั้นถ้าแวบไปในที่อื่นหรือสายไปในที่อื่นความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่ผู้ดูซากศพอะไรต่างๆซึ่งตามปกติแล้วผมสังเกตว่าเวลาเนี้ยเราก็มีปัญหาในการสอนกรรมฐานบางทีเราเอาพวกอสุภกรรมฐานเอาเรื่องซากศพอะไรไปสอนออกทางโทรทัศน์ออกทางวิทยุก็ไม่ทำกันหรอกกรรมฐานพวกนี้ก็สอนพระที่มีตัณหาจริตแรงกล้าพวกราคะจริตจัดเท่านั้นเองแล้วไม่ได้เจาะจงอะไรไม่ได้เจาะจงคือชาวบ้านไม่เคยพบพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานข้อนี้เว้นไว้แต่ท่านผู้นั้นมีบารมีธรรมแต่ไม่ใช่เริ่มทีเดียวนะฮะจะเริ่มขัดเกลาไปอย่างที่เคยพบก็น้องสาวพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับหลานสาวสามองค์สวยๆทั้งนั้นหลงรูปตัวเองทั้งนั้นอย่างพระนางรูปอนันทาน้องสาวนั้นประชดตั้ง40กว่าแล้วยังสวยไม่สางเลยหรือท่านคิดว่าท่านเองนั้นสวยอยู่ไม่สางบวชเป็นภิกษุณีโกนหัวแล้วท่านก็ยังสวยเพลินไปพระเจ้าต้องใช้เอารูปสวยๆมาล่อไว้ดูรูปที่สวยก่อนไม่ใช่ไว้นิ่งๆให้ไปดูที่ศพก่อนแล้วก็เปลี่ยนรูปที่สวยนั้นให้แก่ลงไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นศพในที่สุดแสดงว่าถ้าจะสอนก็สอนในกรณีพิเศษจริงๆไม่เอามาสอนแก่ประชาชนทั่วไปกรรมฐานที่สอนทั่วไปนั้นจะสอนระดับพวกอนาปาพวกพุทธานุสติไอ้พวกอนุสติอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกอนุสติพวกกลุ่มมิหารพวกมหาเรปฏิกูลสัญญาพวกเอวธาตุประธานก็ไม่ค่อยสอนชาวบ้านมีประการหนึ่งคือเรื่องทุดงเรื่องปักกฎเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ก็ไปกันใหญ่หรือสนุกกันใหญ่ไปเล่นทุดงชาวบ้านไม่มีทุดงก็เรียกว่าองค์ของนักสู้หรือองค์ของนักเลงทุตะก็คือนักเลงคือนักสู้เป็นข้อปฏิบัติ13ข้อที่พระเจ้าสอนเอาไว้สำหรับคนที่ใจมันกระด้างมากคือใช้วิธีอื่นเอาไม่อยู่เลยกิเลสมันแข็งกล้ามากก็ใช้วิธีนี้เรียกว่าทุดงไม่ใช่เป็นข้อบังคับให้ทำแต่ถ้าเราใช้วิธีอื่นไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีนี้เปิดให้ทำตามความสมัครใจก็คล้ายๆกับการปฏิบัติบางประการบางประการไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ว่าจะต้องทำอย่างนั้นเช่นว่าอสุภกรรมฐานเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนราคะจริตแต่ไม่ใช่คนราคะจริตจะต้องปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้เสมอไปหรือถ้าราคะมันจัดเกินไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้เราค่อยมาถึงนี้อย่างเวลาสอนในพวกสติปัฏฐานคือเน้นที่พวกตัณหาจริตก็คือพวกราคะจริตนะครับจะเห็นว่าพระเจ้าเริ่มมาจากลมหายใจเข้าออกก่อนแล้วก็ไปที่อิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนไปที่สัมปชัญญะคือรู้อิริยาบถทั้งปวงแล้วก็ไปที่ผมคนและฝันหนังคือการ32แล้วก็เป็นไปที่ธาตุ4ถ้ายังไม่เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายก็กระโดดเข้าป่าช้าเลยจะไปดูซากศพ9ชนิดด้วยกัน9ประเภทด้วยกันใน9ประเภทนั้นดูประเภทไหนก็ได้หรือถ้า คนธรรมดาสามัญหน่อยก็ดูพวกกระดูกอะไรธรรมดาธรรมดาไปที่ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรแล้วก็ได้แต่ถ้ายังไม่ไหวคือยังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสแรงเหลือเกินก็เพิ่มอารมณ์ที่จะสลายกิเลสก็คล้ายกับน้ำมันเค็มมากก็ต้องเอาน้ำบริสุทธิ์มาใส่เข้ามากเท่านั้นเองพวกเรานี้จึงเป็นเรื่องค่อยๆขัดเกลาไปไม่ใช่ว่าเจาะจงจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันในกรณีที่สุดวิสัยเพราะที่จริงการปฏิบัติกรรมฐานบางอย่างนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดมากเช่นพวกอสุภกรรมฐานไม่ใช่นิ่งๆทำได้ง่ายเมื่อทำดีไม่ดีแล้วจิตใจก็ไปกันใหญ่เลยเห็นว่าดูซากศพนั้นจะต้องเป็นศพจริงๆจะต้องไม่ปรากฏเพศเป็นหญิงเป็นชายแล้วจะต้องดูตัดตอนเราดูเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งตอนนั้นเองไปดูทั้งตัวไม่ได้ไปทั้งตัวอาจจะกลัวผีหรืออาจจะปรุงท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคงนึกออกนะฮะแถวหลังพ.ศ. 2500 ประมาณ502 503นั่นแหละเรียกว่า500อ่ะก็มีภาพอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานกันแพร่หลายมากเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายควงคู่กันผู้ชายผ่าซีกผู้หญิงก็ผ่าซีกผู้ชายชุดหนึ่งเป็นชุดสูทด้านหนึ่งเป็นสูทด้านหนึ่งเป็นโครงกระดูกผู้หญิงด้านหนึ่งเป็นชุดราตรีด้านหนึ่งเป็นโครงกระดูกเรามานั่งมองกันมองไปมองมาจะต้องการจะให้ฝ่ายผ้านั้นเป็นโครงกระดูกคือจะเห็นว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นร่างโครงกระดูกด้วยกันแต่ดูไปดูมามันกลายโครงกระดูกกลายเป็นผ้าหมดเลยแล้วในสุขก็สวยหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายดังนั้นก็กรรมฐานแตกกันไปเป็นแถวนี่ก็คือการปฏิบัติกรรมฐานที่ไม่มีหลักที่ท่านเรียกว่าโยนิสุปนสิการคือไม่มีระบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไปเอาใจไปวางไว้คล้ายๆกับเอาน้ำมันไปวางไว้ใกล้ไฟในสุดมันก็ระเบิดออกมาวิธีที่ปลอดภัยและมั่นคงที่สุดจึงมาอยู่ที่พวกอนุสติพวกพรหมวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกอนาปานสติเพราะว่าเป็นลมที่ใกล้ก็อยู่กับเราแล้วเราจะกำหนดระลึกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เมื่อระลึกไปแล้วจะไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปแล้วใจก็จะมีความสงบมีความประณีตมีความเยือกเย็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่ออารมณ์มันเป็นลักษณะอัตโนมัตินะฮะคือใจเราจะเป็นอัตโนมัติให้ลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราทำชำนาญแล้วมันเป็นอัตโนมัติคือมันจะเคลื่อนไหวไปเองโดยที่จริงคิดไม่ทันเลยทำไปคล้ายๆกับเราจะคิดไม่ทันคือใจมันเร็วมากอย่ามีความรู้สึกต่อต้านอารมณ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเหมือนอะไรท่านให้ลองสังเกตดูง่ายๆอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเราเก็บสะสมความรู้ต่างๆเอาไว้แล้วพอเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกิดขึ้นไอ้ความรู้เราจะเกิดขึ้นโต้ตอบโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นวินิจฉัยโดยอัตโนมัติคือเราไม่ทันนึกเราเห็นปั๊บเราก็รู้ปุ๊บทันทีได้หมายความว่าไงหมายความว่าความรู้นั้นได้อยู่แล้วภายในใจเราถ้าไม่มีอยู่ภายในใจเรามันก็เกิดขึ้นมาทำปฏิกิริยาต่อคำถามต่ออารมณ์ต่างๆไม่ได้มันพลังของสมาธิที่เราฝึกฝืนอบรมมาจนตั้งมั่นมีจิตใจมีความตั้งมั่นในความสงบนั้นแกจะทำปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ในทันทีและจะวินิจฉัยได้และจะสงบตัวเองไว้ได้โดยไม่ปล่อยให้กิเลสพอเอาชนะกิเลสอย่างละเอียดแล้วนะฮะกิเลสหยาบมันก็จบไปแล้วอย่าพอจบไปแล้วกิเลสกลางคือเราชนะกิเลสประเภทกลางได้ประเภทพวกนิวรณ์ได้เพราะงั้นถ้าไม่แรงไม่สาหัสอาการเกินไปความหวั่นไหวก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามากระแทกแรงก็อย่างที่บอกแล้วว่าพวกนี้สงบกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสหมดไปใจก็กำเริบขึ้นมาได้มีความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงเพราะเรายังไม่ได้ก้าวไปสู่ขั้นที่สูงที่เรียกว่าโสตาปันนะคือถึงกระแสของพระนิพพานแล้วก็ดูในจุดที่จะให้ความสุขความสงบในปัจจุบันแล้วก็สร้างไปดูปนิสัยปัจจัยเพื่อผลเบื้องสูงขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นบันไดขั้นที่สอง ที่ต่อมาจากศีลซึ่งในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติกว่าจะเกิดเป็นความสงบได้ก็ต้องอาศัยความเพียรสติสัมปชัญญะที่เป็นไปอย่างแรงกล้าทางที่กล่าวแล้วแล้วตอนนี้ไปก็การบรรยายก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน